Оманският фонд заведе иск в арбитражен съд срещу България заради фалита на КТБ. Мандатът на ЦИК да бъде съкратен от 5 на 2 години, Цветозар Томов, говорител на комисията, предлага това. Над 92% от българите в чужбина са подкрепили електронното гласуване.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, съм Стефан Кунчев. Броят на предаващите бюлетините и протоколите в Арена Армеец, които потърсиха медицинска помощ, е внушителен. Това заяви, в кой говори по Дарик, председателката на Общинската избирателна комисия София Диляна Иванова и определи като симулация вчерашната истерия в залата. Иванова поясни, че към момента всички протоколи от секционните избирателни комисии в София са предадени, приети и няма чакащи в залата. Въпреки че повече от денонощие хората бяха заключени в залата, докато вървеше отчитането на секционните избирателни комисии, Иванова е категорична, че няма основание за оставки. Ето какво каза още председателката на Общинската избирателна комисия София пред Пролет Велкова.
Протоколите към момента са предадени и приети. Няма необработени секции. Нормална ситуация. Няма нещо извън нормалното, което да се е случило.
117 души са били прегледани от медицинските екипи, които бяха вчера при вас. 11 или 12 са били отведени в болнични заведения.
Да си кажем, не съм прях свидетел на това, което твърдите, че се е случило или каква е причина за дадено лице да потърси медицинска услуга. Основателна причината да потърси медицинска помощ.
Тоест, вие подозирате тези хора, че са симулирали и са извикали
точно
медицинска...
Точно така, да. А защо? На вас не ли се струва, че бройката потърсили медицинска помощ е внушителна? Не смятам, че има каквото и да било нарушение или основание за оставки, а на когото и да било, по причина, че всичките членове на секционни комисии, по свое собствено желание са станали членове на тези секционни комисии, самите те, поемайки това задължение, стават длъжностни лица и съответно поемат определени задължения. Едно от които и същественото е да може да се задължат приключване на изборния ден, да отчетат резултатът от гласуване и да предадат протоколите и турбите. Недоволството, между другото, се състои в определени лица. Друга група са присъствали, са пък доволни от...
Мандатът на Централната избирателна комисия да бъде съкратен от 5 на 2 години. Това предлага един от говорителите на комисията Цветозар Томов. Той обаче уточни, че това не е позиция на ЦИК, а негова лична. По думите му от началото на мандата си от 20 март 2014 година, тази комисия произвежда трети вид избори и следва да анализира практиката си. Освен това, според Томов, Централната избирателна комисия трябва да направи предложение за промени в изборното законодателство. Чуйте какво още е каза в ефира на Дарик социологът и говорител на Централната избирателна комисия Цветозар Томов.
Тя следва да довърши работата си по провеждането на тези избори, също така да представи доклад и да анализира собствената си практика, както и да направи предложение за промени от изборното законодателство. Мисля, че за всичко това трябват още няколко месеца работа на тази комисия. Трябва да има много сериозен обществен дебат за това какви промени в изборното законодателство са нужни, за да бъдат по-цивилизовани и по-справедливи изборите в България. Когато този процес приключи, а той се нуждае от няколко месеца, би било уместно мандата на тази комисия да свърши при евентуално променено изборно законодателство да се избере нова Централна избирателна комисия.
ГЕРБ ви поискаха оставка. Хората от зала Арена и изтезаваните хора също поискаха оставка. Очакването е по този начин именно да бъде поета отговорността. Какво казват колегите ви?
Този въпрос не е обсъждан в комисия. Говоря за личните впечатления, освен това въпрос за оставката е личен въпрос. Аз лично съм готов да я подам и днес. Мисля, че в тази ситуация, преди да обсъждаме въпроса за вини, отговорности и оставки, трябва да си свършим работата, иначе ще постъпим безотговорно. Възможността състава на Общинската избирателна комисия в София да бъде удвоен е предвидена при производството на два избора едновременно. Въпреки че малко свободно тълкуването на националния референдум като втори вид избор, това предложение беше обсъдено от Централната избирателна комисия
и
не беше прието. Една от причините да не бъде прието беше, че в текста на изборния кодекс прилагането на такъв казус изисква буквално да се удвои състава на всички 265 избирателни комисии в страната. Законодателят не е предвидил възможността ЦИК да решава по целесъобразност.
Близо 27 000 българи в чужбина гласуваха на националния референдум, като 92,12% от тях са подкрепили електронното гласуване. Зад граница на много българи са упражнили правото си на вод във Великобритания, Германия, Съединените щати и Испания. По последни данни, страната с да на въпроса в референдума са отговорили 72,57%. Въпреки широката подкрепа за електронното гласуване и у нас, и в чужбина, окончателното решение ще вземе Народното събрание, защото активността на референдума е по-ниска от активността на последните избори. Маргарита Колева с още информация.
В чужбина българските граждани гласуваха на националния референдум в 294 избирателни секции в 45 държави. Общият брой на гласувалите наши сънародници зад граница е 26 939. Според получените данни от секционните комисии в чужбина, най-много са гласувалите във Великобритания 4875, от които 2379 български граждани са упражнили правото си на глас в Лондон. В Германия са гласували 3836 български граждани, в Испания 3098, а във Франция 1019. Българите упражниха правото си на глас и в Гърция, където 1159 подадоха своя вод, а в Турция 222. В Съединените щати гласуваха 3592 български граждани, а в Канада 986. Изборният ден извън страната е преминал в нормална обстановка и при спазване на закона, съобщиха от Външно министерство. По данни на Централната избирателна комисия, при 100% обработени протоколи от чужбина, с да на въпроса подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите, са отговорили 92,12%, а с не 7,88%. В страната при обработени 96,65% от протоколите, електронното гласуване са подкрепили 72,57%, а с не са отговорили 27,43%. Въпросът на общонародното допитване ще влезе за обсъждане в парламента и депутатите ще имат последната дума да се въведе или не електронното гласуване на следващите избори и референдуми. Това е така, защото избирателната активност на проведения в неделя референдум е по-ниска от тази на последните проведени избори в страната, каквото е условието на закона, за да бъде успешен референдума и да влезе в сила.
Задържаният за купуването на гласове преди изборите в село Царев Брод, Денис Ахмет, е сключил споразумение с прокуратурата. Това съобщават от полицията в Шумен. На Ахмет е наложено условно наказание от 11 месеца с 3,5 години изпитателен срок. Споразумението е одобрено от районния съд в Шумен. Денис Ахмет беше арестуван по време на специализирана полицейска операция за противодействие на незаконната миграция и на престъпления, свързани с политическите права на гражданите. За него имаше данни, че е давал по 20 лева на хора от Царев Брод, за да гласуват за определен кандидат за кмет на селото. Информацията е на Красимир Кънчев. Оманският фонд заведе иск в арбитражен съд срещу България заради фалита на КТБ. Делото е заведено от най-големия държавен инвестиционен фонд на Оман, съобщава Reuters, като се позовава на Вашингтонският международен център за уреждане на инвестиционни спорове. Фондът на Генералния държавен резерв на султаната Оман притежаваше 30% дял в КТБ, която беше четвъртият най-голям кредитор в България преди да фалира през 2014 година. Този фалит предизвика най-голямата финансова криза в балканската страна от 90-те години на миналия век. Наложи се София да плати 3 милиарда и 600 милиона лева, за да покрие общия размер на гарантираните депозити, пише фондът. Фондът настоява още да получи най-малко 150 милиона евро, съобщава за Reuters запознат със случая адвокат. Оманският фонд твърди, че България е нарушила ключови принципи за равно третиране и защита на инвеститорите в начина, по който е осъществила фалита на КТБ, казва адвокатът. Консорциум от инвеститори, сред които и Оманският фонд, направи предложение за спасяване на банката минали октомври, но месец по-късно Българската народна банка отне лиценза на КТБ и така не остави никакви шансове тя да бъде спасена.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
В Истанбул има повече сирийски бежанци, отколкото в цяла Европа. Това твърди бившият британски външен министър Дейвид Милибанд. Близо 60% от бежанците по света в днешно време живеят в градове, а в Истанбул има повече, отколкото в цяла Европа, казва днес председателят на благотворителната организация Международен комитет за спасение. Милибанд смята, че много неща са се променили, бежанците вече нямат много общо с традиционната представа за хора, живеещи в палаткови лагери. Първо, казва той, толкова много хора бягат от хаос и от конфликти, че в лагерите вече няма място за тях. Освен това, повечето хора не искат да бъдат в бежански лагери, а да изкарват прехраната си, дори това да значи работа на черния пазар. 10 000 привърженици на антиисламистското движение Пегида, европейски патриоти срещу исламизацията на Запада, участваха с нощи в Дрезден в демонстрация срещу наплива на бежанци в страната. По същото време около 1000 души демонстрираха против Пегида и издигнаха призиви за толерантност в Дрезден, град, в който живеят малко чужденци, но който въпреки това стана символ на ксенофобията и омразата в Германия. Представители на 4 фракции от бунтовническата свободна сирийска армия опровергаха информацията, че нейни делегации са посещавали Москва. Тези приказки не са верни, казва Ахмед Ал-Сеуд, който ръководи групата 13-та дивизия, действаща в района на Западна Сирия, където руски военни самолети нанасят удари. По-рано руската агенция Интерфакс съобщи, че делегации на подкрепената от Запада свободна сирийска армия са посещавали няколко пъти Москва. В отговор на въпрос дали представителите на свободната сирийска армия са идвали в Москва миналата седмица, служител на руското външно министерство казва: да, те бяха тук, включително и тази седмица. Те са тук през цялото време, а това са различни хора, някой заминава, някой пристига, но всички те казват, че са представители на свободната сирийска армия, заявява Михаил Богданов. Кремъл също така съобщи, че руският президент Владимир Путин е разговарял по телефона за втори път за последните 5 дни с саудитския крал Салман. Русия е основен съюзник на сирийския президент Башар Асад, а Саудитска Арабия подкрепя противниците на режима в Дамаск. Москва променя позицията си към бунтовниците от свободната сирийска армия. В събота тя заяви, че руските военновъздушни сили, които нанасят удари в Сирия от 30 септември, може да бъдат готови да помогнат на опозиционните бойци, ако знаят къде се намират те. Русия твърди, че главната цел на военните действия в Сирия е борбата с тероризма. Запад обаче обвинява Москва, че използва бойната си авиация, за да бомбардира подкрепени от него бунтовнически групировки. Такива бяха новините от този час. Максимална температура за днес до 17 градуса. Още от прогнозата очаквайте след рекламите. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден!